este plină de evenimente și tu trebuie să știi ce se întâmplă. Retrospectiva săptămânii. Realizator Sorin Din.
Bună dimineața și bine ați venit la Retrospectiva săptămânii. Liderii europeni participă la două summituri în patru zile, astăzi și miercuri, cruciale pentru viitorul zonei euro, încercând să găsească o soluție pentru criza datoriilor de stat prin constituirea unui fond de 940 de miliarde de euro. În fapt, guvernele din zona euro discută fuzionarea Fondului European de Stabilitate Financiară cu Mecanismul European de Stabilitate, care ar trebui să îl înlocuiască pe primul de la jumătatea anului viitor, transmite Bloomberg. Ministrii finanțelor și guvernatorii băncilor centrale din statele G20 au cerut Uniunii Europene să găsească o soluție la criză până la summitul din această lună, înaintea summitului G20 din 3-4 noiembrie de la Cannes. Negocierile pentru combinarea fondurilor de urgență pentru sprijinirea statelor cu probleme din zona euro și renunțarea la plafonul pe cheltuieli a făcut progrese în această săptămână după ce încercările de a ajunge la un consens pentru consolidarea resurselor au fost respinse de Banca Centrală Europeană și au provocat divergențe între Germania și Franța. Fondul European de Stabilitate Financiară cu resurse de 440 de miliarde de euro a fost creat anul trecut ca soluție temporară până la elaborarea cadrului care să permită introducerea Mecanismului European de Stabilitate, un fond permanent al zonei euro cu resurse de 500 de miliarde de euro. Resursele acestea erau considerate suficiente când criza datoriilor de stat se rezuma la cele trei părți. Astfel, politicienii europeni înclină tot mai mult spre fuzionarea celor două mecanisme într-un fond de 940 miliarde de euro.
Asculți Retrospectiva săptămânii.
Premierul Emil Boc și ministrul transporturilor Anca Boagiu au inaugurat oficial joi la Sibiu lucrările la autostrada Sibiu-Orăștie, cei 82 de kilometri fiind împărțiți în patru tronsoane, pe sectorul de drum din județul Sibiu urmând să se construiască primul tunel de pe o autostradă. Tronsonul 4, cel din județul Sibiu, are o lungime de 16,2 km și ține de la localitatea Săliște până la centura ocolitoare a Sibiului, în dreptul localității Cristian. Tronsonul cuprinde două noduri rutiere, două viaducte de 925 de metri, două poduri de 42 de metri, patru pasaje peste autostradă de 26 de metri, două pasaje peste calea ferată lungi de 40 de metri și primul tunel din România, lung de 340 de metri de pe o autostradă. Acest tronson are și lucrări mai complexe de artă și, ceea ce este inedit, prima dată când se întâmplă în România, a declarat ministrul Boagiu. Termenul de finalizare al tronsonului 4 este 10 aprilie 2013, iar reprezentantul constructorului a promis că lucrările vor fi terminate la timp. Ministrul Anca Boagiu a afirmat că prin cele patru tronsoane de pe lungimea autostrăzii Sibiu-Orăștie vor fi create aproximativ 3.000 de locuri de muncă, iar din totalul valorii alocate, peste 700 de milioane de euro, 178 de milioane de euro sunt bani destinați materialelor de construcție. Tot joi, premierul Emil Boc și ministrul transporturilor Anca Boagiu au inaugurat oficial lucrările la lotul 1 al autostrăzii Timișoara-Lugoș. Premierul Emil Boc a afirmat joi la inaugurarea șantierului acestui sector că până la sfârșitul acestui an vor fi în circulație 123 de kilometri de autostradă, din care pe 90 de kilometri se circulă deja. Cu cei 32 de kilometri de autostradă de la Arad la Timișoara avem 123 de kilometri în circulație până la sfârșitul anului, a spus Emil Boc. El a precizat că în prezent se poate circula pe 52 de kilometri din autostrada Transilvania, 17 kilometri de autostradă la Sibiu și 21 de kilometri din autostrada Soarelui.
Cele mai importante evenimente doar la Retrospectiva săptămânii.
Alianța pentru Sănătate și Asociația SOS Infertilitatea cer modificarea legii privind regimul juridic al adopției și simplificarea procedurii, arătând că în România sunt 67.000 de copii potențial adoptabili și doar 1.200-1.700 adoptați anual și la fiecare 6 ore un bebeluș este abandonat. Cele două organizații neguvernamentale amintesc că proiectul de lege pentru modificarea și completarea legii numărul 273/2004 privind regimul juridic al adopției în România se află în circuitul de aprobare legislativă la Camera Deputaților. Președintele Alianței pentru Sănătate din România, Cristian Hotoboc, consideră că orice copil adoptat într-o familie în care regăsește afecțiune și grijă vis-a-vis de creșterea și educația sa, este un câștig pentru societate și pentru normalitatea lumii în care trăim. Președintele Asociației SOS Infertilitatea, Alina Lazar, a declarat că dorește simplificarea procedurii prin care copiii în mod evident abandonați să poată avea parte de afecțiune și de echilibru într-o familie care și dorește. Proiectul de modificare a legii privind regimul juridic al adopției a fost finalizat de către Oficiul Român pentru Adopții și supus dezbaterii publice din decembrie 2009, iar din 1 august 2011 a intrat în circuitul de aprobare legislativă de la Camera Deputaților.
Retrospectiva săptămânii cu Sorin Dinu.
Pacienții care agresează verbal sau fizic medici, asistenți medicali sau șoferi de ambulanțe vor fi sancționați cu amenzi sau cu pedeapsa cu închisoare pentru o perioadă pornind de la 6 luni și până la 12 ani, în funcție de gravitatea faptei, a decis miercuri guvernul printr-un proiect de lege. Astfel, pentru lovirea personalului medical va fi aplicată o pedeapsă cu închisoarea de la 6 luni la 3 ani, iar pentru vătămare corporală ușoară, perioada maximă de închisoare va urca la 6 ani. Pentru vătămări corporale grave, pedeapsa cu închisoarea va fi cuprinsă între 3 ani și 12 ani. Ministrul Sănătății, Ladislau Ritli.
Noi dorim prin acest act normativ să descurajăm acele acte de violență din partea pacienților și aparținătorilor care lezează demnitatea personalului sanitar. În funcție de gravitatea agresiunii, amenințări verbale, de la penalizări, amenzi până la închisoare, 6 luni, 2 ani. Lovire, închisoare 6 luni, 3 ani. Vătămări corporale ușoare, 6 luni, 6 ani. Vătămări corporale grave, 3 ani, 12 ani închisoare. Asta era propunerea noastră.
Ministrul Sănătății Ladislau Ritli a arătat că prevederile codului penal privind ultrajul nu pot fi aplicate în cazul medicilor, deoarece aceștia nu sunt funcționari publici și că experiența ultimilor luni indică înmulțirea cazurilor de acte de violență la adresa personalului medical, atât în spitale, dar mai ales în urma chemărilor la domiciliu, care trebuie descurajate prin sancțiuni mai grave. El a apreciat că în ultimul an numărul agresiunilor față de personalul medical s-a dublat sau chiar triplat, dintr-un motiv pe care nu îl poate explica.
Asculți retrospectiva săptămânii.
Universitățile au obligația, conform legii educației, să țină evidența studenților și să urmărească ce se întâmplă cu aceștia după terminarea studiilor, iar celor care nu produc ceea ce piața cere, li se va retrage finanțarea, a declarat ministrul educației Daniel Funeriu. Clasificarea universităților și ierarhizarea programelor de studii vor permite ca finanțarea să fie făcută în funcție de performanță, iar capacitatea unei universități de a produce absolvenți pentru piața muncii va duce la concentrarea resurselor acolo unde este calitate, a spus ministrul educației Daniel Funeriu. Universitățile au obligația, conform legii educației, să țină evidența studenților, să vadă ce se întâmplă cu aceștia. Este foarte simplu să completezi formularea online. Universitățile au această obligație, a spus Daniel Funeriu. Potrivit oficialului, acest lucru se practică în marile universități ale lumii cu rezultatul direct al stabilirii foarte clare a strategiilor de dezvoltare pe care universitatea le urmărește. Un student nu va alege o universitate, nu va merge la o specializare care ulterior nu-i va aduce oportunitatea găsirii unui loc de muncă, a completat ministrul educației.
Cele mai importante evenimente doar la retrospectiva săptămânii.
Ateii sunt mai intoleranți decât majoritatea românilor față de aproape toate grupurile sociale în legătură cu care au fost chestionați. romi, sectanți, maghiari, musulmani, evrei și săraci. Reiese din cercetarea religie și comportament religios realizată de Fundația Soros România. Singura excepție în acest șir de intoleranță o reprezintă homosexualii, față de aceștia ateii manifestând mai multă toleranță decât media națională. Rezultatele sunt surprinzătoare, cu atât mai mult cu cât în alte țări ateii se remarcă printr-o toleranță mult mai ridicată decât restul populației. Cercetarea arată că opțiunea religioasă nu influențează gradul de toleranță al ateilor, care replică intoleranța grupurilor sociale din care fac parte, a tinerilor sub 30 de ani, a persoanelor cu venituri medii și mari, a persoanelor cu educație superioară. Analiza grupului ateilor, agnosticilor și a persoanelor fără religie, convențional încadrate în cadrul cercetărilor sociologice la categoria atei, este prima de acest fel din România, realizând un profil complet al acestei categorii pe trei dimensiuni: profil sociodemografic, opțiuni politice și gradul de toleranță. Nu doar în ceea ce privește gradul de toleranță atei întreg media națională, ci și în ceea ce privește interesul scăzut pentru politică. 66% dintre atei față de 57% eșantionul național declară că sunt puțini și foarte puțini interesați de politică. Ca și poziționare ideologică, ateii se autodeclară în mod egal de dreapta și de stânga, cea mai mare parte a lor, 56%, așezându-se la centrul liniei ideologice. Profilul sociodemografic al ateilor arată că sunt un grup foarte tânăr și cu un nivel de educație simțitor mai ridicat decât media națională. 53% dintre atei au sub 30 de ani, iar 33% dintre ei au absolvit studii superioare. Din punctul de vedere al veniturilor, ateii stau mai bine decât media românilor. 85% dintre ei declară că au câștiguri lunare de cel puțin 900 de lei, față de 69% dintre români care au un venit similar, iar 10% dintre respondenți au indicat venituri de minim 4.000 de lei lunar, în timp ce pentru același nivel de câștiguri, procentul național este de 2%. Ateii sunt mai greu de găsit în Moldova și mai ușor în Muntenia. 59% dintre aceștia locuiesc în București sau în alte orașe mari și foarte mari. Datele au fost culese în perioada 1-21 iunie 2011 pe un eșantion de 1204 persoane.
Asculți retrospectiva săptămânii.
Încheiem aici retrospectiva săptămânii. Sunt Sorin Dinu și vă mulțumesc pentru atenție. Știri puteți găsi și pe site-ul nostru rvs.ro.